galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddana galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a idinka oo naga maqlaya muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogani fuwe somali com. waxaana idaacadda idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daandule. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan doorka dalalka dariska ah iyo dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab.
waxaa la gudboon inay la istaagaan maadaama arrinta khawaarijtu ay tahay tahdiid mushtarak ama khatar ku soo aadan dowladdaasaan sheegay oo ku abuuri karta khalkhal dhanka amniga.
waxaa iiga muuqda dhaliil xukuumadda qeybaheeda kala duwan ee dagaalkan iyo dowladaha deriska la rabay inay ka gadaan.
Anu waxaan aaminsanahay ajendahan waxaa qaatay madaxweynaha iyo xukuumaddiisa.
barnaamijka umburaha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii. xamaas ayaa ku wargelisay dadka rayidka ah in ay iska dhigaajiraan amarka ka soo yaray ciidamada Israa'iil ay ugu baaqeen in ka badan 1 million oo qof oo ku nool waqooyiga Gaza inay muddo 24 saac ay u guuraan dhanka koonfureeda ammaankooda awgiisa. Mintidinta xamaas ayaa waxay sheegeen in duqeyno cirka ah ee 24 saac ee lasoo dhaafay Israa'iil ay ku dishay 13 Israa'iiliyiin ah iyo lahaystayaal ajaaniba. hogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay dalkaasi Urdun oo kulamo ku leeyahay. hogeeyaha gaashaan dhiga ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa isna waxa uu tegay Israa'iil, halkaas oo uu kulamo kula yeelanayo hogaamiyaal sare oo dalkaasi ah. qaramada midoobay ayaa sheegtay in Gaza ay ku barakaceen dad gaaraya 340,000 qof. Israa'iil ayaa waxay sheegtay in xamaas weerarkii ay qaadeen ay ku dileen ilaa iyo 1,300, halka Gazana ay sheegtay in Israa'iil duqeymaha cirka ee argoosiga ay ku dishay 1,500 oo Falastiiniyiina. sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha militariga Israa'iil ay ku wargeliyeen inay amreen in dadka ku nool waqooyiga Gaza ay isaga baxaan halkaasi muddo 24 saacadood ah, iyadoo dadkuna ay haatan aada ugu jahwareersan yihiin waxa ay fali doonaan. nin mindi ku hubaysnaa ayaa waxa uu dilay macalin isagoo dhaawacay mid kale iyo qof ilaala ahaa dugsi sare oo ku yaala waqooyiga Faransiiska. maanta weerarkaasi ayaa waxa uu yahay mid la baarayo inuu yahay mid argagixiso. daawad ogayaasha la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay inay hogaaminayaan baaritaanka weerarkaasi ka dhacay dugsiga sare ee Kambeta ee magaalada Aros oo qiyaastii 185 kilomitar waqooyi kaga beegan magaalada Paris. sarkaal ka tirsan booliiska dalkaasi oo ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee goobtaasi ku sugnaa ayaa waxa uu sheegay in qofka looga shakisan yahay inuu weerarka geystay uu hore arday uga ahaan jiray dugsigaasi uuna ku qaylinayay. allaahu akbar. dalka Chad ayaa waxa uu sheegay in ciidamadiisa ay galbin doonaan ciidamada Faransiiska taliska militariga ee Niger uu ku amray in dalkaasi ay isaga baxaan. ciidamada Faransiiska ayaa waxaa la sheegay inay dib u ceshanayaan qalabkooda inta badan iyagoo maraya dhulka oo sii maraya Jaad kadibna Cameroon. masaafo ka badan 3,000 oo kilomitar oo qaar ka mid ah la ogyahay dhulkaasi in ay hoy u tahay kooxaha jihaadoonka ah. Jihaad ayaa waxay ogolaatay in ay siiso marin dhuleed si ciidamada Faransiiska ay ugu laabtaan dalkooda, sida uu sheegay taliyaha guud ee ciidamada Jihaad Abakar Cabdiriim Daa'uud. Ciidamada Jihaad ayaa kolonyada Faransiiska ah waxay ka soo galbi doonaan xadka dalkaasi Niger ilaa garoonka duuradaha N'Djamena iyo xuduudda Cameroon ee dekedda Douala. Ku dhowaad 1,400 askari oo Faransiis ah ayaa saldhiga waxay ku lahaayeen caasimadda Niamey ee galbeedka Niger si ay ula dagaalamaan dagaalyahanada xiriirka la leh kooxda Daacish iyo Al-Qaacida iyagoo haystay qalab aad u tiro badan. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Dhegeystayaal weli nagala socotaan waa Washington. Qaar ka mid ah culimada Soomaalida oo shir ku yeeshay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa bayaan ay soo saareen xalay waxay ku sheegeen inay u istaagayaan dib u heshiisiin iyo xal u helidda colaadaha u dhexeeya qabaa'ilada Soomaalida iyo sidoo kaleeto dardargelinta duurka ay wadaadada diinta ay ku leeyihiin. Culimada ayaa waxay sheegeen in tallaabadani ay qaadeen kadib markii ay kordheen dilalka iyagu ka dhashay colaadaha iyo aanooyinka qabiileeda oo gaaray heer caruur iyo arday jaamacadeedba la laayo. Cabdiqaadir Samakaab ayaa waxa uu arrimahaasi ka wareysay Sheekh Bashiir Maxamed Salaad oo ka mid ah culimmadii shirkaasi ka qayb gashay. Wuxuun ugu horreyn weydiiyey wixii diiradda lagu saaray kulankooda iyo qodobada ugu muhiimsanaa ee ka soo baxay.
In laga arrinsado ee dagaaladii Soomaalida dhexdooda ahaaba soo batay oo meelo badan ka dhacaya oo asbaab fara badan leh oo mid maadacnaan qabaail u badan iyo dhul la isku haysto iyo baadiyo biyo la isku haysto meelo badan ee xakumada qaarkood dadka si xun loo dilayo ama caruur la dilayo ama dhalinyaro maar iskuulay ama jaamacad elektroniga la dilayo. Marka runtii maarata aanooyinkii qabiilka oo sii ballaaranaya in waxa la iska yiraaho oo dadka Soomaalida muslimiinta ba la caymiyo oo dhib qadribu iska jira akadiibkii inuu ziyaaday oo muuqaalo xun uu yeeshay oo meelo badan ku baahay ayaa maarata culimadaas u muuqato. Marka intay runtii isxilqaameen oo in mudaashir ahayeen ayay annagana maarata noo yeeleen iyo culimo kale oo ka timid deegaano kale oo Soomaalidu ay degtay.
Adiga waxaad ka mid tahay xubnihii kulankaasi ka qayb galay, marka bal nooga waran waxyaabihii aad isku weydiiseen ka culumo ahaan intii uu shirka idin socday iyo qodobada ugu muhiimsan ee aad gabagabadii ka soo saarteen.
Runtii marka ujeedadu waxay ahayd bal culimmadu maxay ka qaadan karaan kaalin in dadkaas Soomaalida ah oo walaalaha la heshiisiiyo oo dhibka dhexdooda maraya ee maaragtay ama laga hortago ama haddu u dhaco dibka la yareeyo. Waxaana ka soo baxay warbaahinteed culimmada ay soo saareen iyo dardaaran maaragtay ummadda loo jeediyey. Waxaanu muhiimsanaa in culimmadu isla garteen in hay-ad ama maaragt ka shaqeysa dib u heshiisiinta la isku xilqaamo oo culimmo badan intay is aruursadaan meelaha dhibku ka jiro lagu baxo oo la kaashado bulshada inteeda kale oo dhibkaasi dagaalka dhiigga daadanaya in maaragtay oo soo badanay marka qaarkood meelo badan ka dhacaya ay ka mid tahay in caruur la laayo, ay ka mid tahay in la gubo tuulooyin iyo guryo meelo qaarkood. Marka runtii waxa la fiirsan kara maaha marka mid tahay in lagu baxo oo la sameeyo hay-ad ka shaqeysa musaalaxada ayaa ka mid ahayd oo guddi baa loo saaray hay-ada ayada ah in culimmadu sidai ay maaragtay isu kaashan lahaayeen bulshada qeybaha kala gedisan sida odayaasha iyo maaragtay aqoonyahanada iyo ganacsatada ayadana maaragtay falinkada la galo in waxa la isku haysto ama badanaa khilaafka keena ama dhul la isku haysto ama baadi biyo la isku haysto ama wadulka aniga iskalay wax lamid ah ayadana bal in culimmadu ay maaragtay ka diyaariyaan sharci ahaan ajuus ka qabto doon walaa yaqaan laakiin in maarada calaane la soo koobo oo dadka laga wacyi geliyo arrimahaas oo kale ayaa ka mid ahaa iyo in dhammaan waxa keenaya dagaaladaas ay ka mid tahay aanada qabiilka ay ka mid tahay qofkii qof dilay oo aan la dilaynin ay ka mid tahay dadkii maamulka hayay oo maarada aan awood u lahayn ama ka gaabinaya inay qofkii dulmiga geystay soo qabtaan waxaasoo dhanba ka soo saareen maaragtay talooyin iyo dardaaran fiican
waa gartay marka dhibaatada ama colaada qabaa'ilada u dhexeysa ee muddo dheer ay soo socotay marka maxaa keenay in culimada ay hadda usoo istaagaan oo tallaabada noocana ay qaadaan
sidaan kuu sheegay waa jirta waa runta laakiin ziyaado ayaa noo muuqata culimo ahaan taasoo ah in meelo badan uu ka dhacayo hal mar uu ka dhacayo haddana hubka waagi hore mootee dadku maaragtay hubka laysa iska xadidna laakiin hadda hubkii baa fiday marka dadkii iska dhiiranayaan maxaan ku ihaahaa haddii mar dagaal gaalo dad badanba ku dhimanaya an kale waxa weeye xahuur la dilo iyo maaragtay aan tuulooyin ama guryo la gubo baa soo kordhay waxaa soo kordhay daa shaqo ku lahaynba dagaalka oo maaragta ama dhallinyaraa ama jaamiciyiina ama wax lamid ah intawada loo golay in maaragtay isha la laayo marka wax noocaasoo runtii soomaalida aysan dhaqan ilaahan jirin ayaa noo muqo marka in waxaan bal intaysan kasii darin laga hortago culmadii qeyrkoodba dagaaladaas iyo waxyaala dhacaya intu waa lagu bixi jiray markastaba laakiin hadda in xoogaa bal xoogaa la casriyeeyo
ugu dambeyntii rajo intee leeg ayaad ka qabtiin haddii aad tihiin culimmadan hadda hawshan ku jirta in qabaa'ilada ay dhagaystaan baaqyadiinna oo wacyigelintiinna iyo talooyinkiina ay wax ku qaataan
runtii rajo fiican baan ka leenahay maxaa yeele hadda dadka muslimiina weeye marka wacdiga iyo waalo markasta dadkii la maqashiya way fiican tahay dadkuna wax ku qaadanayan baa rajeynaya insha allahu tacaala anagu hadda waajibna saaran weyna waajibka iska ridna waa loo baahan yahay tan kale waxaa rajeynaynaa insha allahu tacala dadkan la hadalnay ay ka mid yihiin maaragtaan odol dhaqameedka ay ka mid yihiin dadka saamaynta leh si gaara dadka siyaasiyiinta ama dadka maamulka haya oo xil gaara ka saaran yahay inay dadka ay dhiirtooda ilaaliyaan oo naftooda ilaaliyaan oo dadka waxa geysanaya cadaaladda la horkeena ayagoo la hadalnay
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa sheekh bashiir maxamed salaad oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed waxaana u warramayay cabdiqaadir samakaab haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan faaqidada toddobaadka oo ku saabsan doorka waddamada deriska ah ee dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto al-shabaab qadar maxamuud xareed waa kan
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka inta uu socdo waxaynu ku falanqayn doonaa muxuu yahay dowrka waddamada dariska la ah soomaaliya iyo la dagaalanka kooxda al-shabaab miyay ka gaabiyeen ma dowladda soomaaliya ayaanan taageero weydiisanin iyo su'aalo kale ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijka istuudiyahena magaalada nairobi waxaa ku sugan oo barnaamijka igala qaybgalaya doctor cabdisalaan aadan maxamed oo ka tirsan xarunta cilmi baarista ee mustaqbal ee uu fadhigeedu yahay dalka norway sidoo kale waxaa igala qaybgalaya oo halkan ila jooga doctor cabdi cali xasan xildhibaan iyo wasiiri dowle hore dowladda soomaaliya kana tirsan xarunta bulsho trust iyo doctoreyso hodan saciid ciise aqoonyahan dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha xuquuqda haweenka dhammaantiinba marka hore kusoo dhawaada barnaamijka
waad salaamantahay
waa dhownahay khadar aada umahadsantahay
waan dhownahay waad salaamantahay
waad mahadsan tihiin haddii aynu guda galno barnaamijka soomaaliya weli waxaa ka socda dagaalka ay dowladdu kula jirto iyo dadaalada ay dowladdu ku doonayso in ay maleeshiyaadka al-shabaab ay deegaanada ay ka arrimiyaan ay kala wareegto dagaalkaas oo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay si isdaba joog ah u soconayay dhinacyo badan ayaynu ka fiirin doonaa dabcan mawduuca oo ku aadan doorka dowladaha dariska kaga aadan la dagaalanka kooxda al-shabaab oo kale marka hore waxaan siinayaa doctor cabdisalaan aadan maxamed doctor soo dhowow oo arrimaha gobolkana falanqeeya maxay kula tahay kaalinta ama doorka dowladaha dariska la ah soomaaliya kaga aadan dagaalka al-shabaab
waa salaaman tahay salaan kadib dhammaan waxaa kaloon salaamayaa dadka ku xiran v o a meel walbaa joogaan ugu horeynta waxaa weeye dowlada jiraanku waa saddex saan u malaynayo, waa Kenya iyo Ethiopia iyo Jibuuti. Dowladaha jiraanka marka waxaa weeye waa inay dagaalka ka qayb qaataan, waana ka qayb qaateen saan u malaynayo. Marxaladan hadda aan joogno marka waxaa la gudboon inay la istaagaan, maadaama arinta khawaarijtu ay tahay tahdiid mushtarak ama khatar ku soo aadan dowladahaan sheegay oo ku abuuri karta khalkhal dhanka amniga. Marka inay doorkooda ka qaataan, ay fahmaan yani khatarta soo saari karto anytime haddii ay gaabis geliyaan inay garab istaagaan ciidamada difaaca Soomaaliya oo hadda aada ula dagaalamayo iyo frontier fara badan kula dagaalamayo.
Waya, dagaalka dowladdu Soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka Al-Shabaab dhowr bilood oo xiriir ah ayuu hadda socdaa. Dabcan marka dowladaha dariska maxay ilaa hadda uga dhex muuqan laayihiin? Ma dowladda ayaana taageero weydiisanin ayay kula tahay, mise wax kala jira? Maxay kula tahay maadaama aad falanqaysid arrimaha gobolka?
Waxaan u malaynayaa guud ahaan dadka niyadkoodii way fiican yihiin, oo markii la isku imaaday shirki ugu dambeeyey si fiican bay u imaadeen. Laakiin mar waliba waxaa rabaa in la abuuro dan, la abuuro oo dowladda Soomaaliya ay abuurto interest dadkaas inay dan ugu jirto, inay naftooda la istaagaan. Haddii marka dantaas la abuuri waayo, dowlad kastana waxay fiirinaysaa danteeda gaarka, ay fiirinaysaa oo ah inay bal ka gaabsato bedelka ay si orodo ku leedahay, inay fiirsato, ay fiiriso dowladda Soomaaliyeed yani doorkeed muxuu yahay, qaabkay u xorabto waa maxay, danaha ay abuureyso maxay yihiin. Laakiin guud ahaan waxay muuqda in gaabsi uu jiro dhanka dowladaha jiraanka, oo markii yani orodka hore lagu imaaday oo hadda gaabsi ku jiro, oo u baahan in baaritaan dheera lagu sameeyo. Ma diblomaasiyadda Soomaaliya meel shaqeyn waysay oo meesha laga rabay kasoo bixi waysay in la qanciyo dowladahan jiraanka, mis danaha ayaa isgaramaray oo meeshii dowladaha jiraanka ay wax ka arkayaan Soomaaliya meel wax ka arkaynin, mise dowladaha jiraanka naftooda uma jiidaan khatar soo socoto? Marka waxay rabtaa more of in la hadlo oo la isqanciyo, dana la abuuro, lana abuuro yani dan oo u dhaxeysa dadkaas dhan, u dhaxeyso oo ay fahmaan ahmiyadda ay leedahay inay wada garab istaagaan. Marxaladan haddaan ku jiro, haddii ay sameyn waayna, ay abuuri karto khatar kusoo foodla dowladaha jiraanka, oo ayn laga abuuro waxa loo yaqaano bilcarabi khalaaya naaima ama unugyo oo tiimkaasi u shaqeyn karo oo dhibaato keeni karo wadamada jiraanka.
Waya, waa maasan tahay. Waan kugu soo laaban doonaa. Waxaan siinayaa Dr. Cabdi Cali Xasan, xildhibaan iyo wasiir hore ee dowladda Soomaaliya. Soo dhowow, maxay kula tahay mawduuca?
Khadar, aada u maadsan tahay. Halkan waa ka salaamaya dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dhageysanaya iyo madaxda qaranka oo mar walba fursad ay u tahay talooyinka loo soo jeedinayo inay wax ka qaataan. Waxaan bogaadinayaa horta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka inuu isaga ninkii oo go-aanka siyaasadeed istaraatiijiga lahaa ahaa, inuu asoo go-aan qaatay mudaxileedkiisa inuu dagaalka bilaabo, dalkan nabaddiisa inuu ka dhigto muhiimadda koowaad, waa u hambalyeynaya. Xukuumadda Ra-iisul Wasaare Xamza maxaa la yiraahdaa, ka ra-iisul wasaare ahaan waa u hambalyeynaya. Laakiin waxaa iiga muuqda dhaliil xukuumadda qeybaheeda kala duwan ee dagaalkan iyo dowladaha deriska la rabay inay ka gadaan sida walaalkay uu sheegay, dan waa inaa iibisa. Ima muuqdaan wasiiradii muhiimka ahaa, wasiirka gaashaandhiga, wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka arrimaha gudaha iyo federaaleynta, doorkooda ima muuqda. Wasiirka warfaafinta, wasiirka caafimaadka iyo daryeelka, horey doodanadii hore haddaa xusuusta waxaan ka hadalnay, waxaanu xileyn strategic, operational iyo tactic level. Waxaa muda kulligeen inaan ku mashquulsannahay tactical level, dagaalka furunta ah. Ma garata madaxweynaha inuu dhuusmare fariisto waxay fududeynaysay dagaalkii ra'yigii istraatejiga iyo siyaasadii istraatejiga iyo qorshihii istraatejiga iyo key tactical levelka oo meesha furunta dagaalku ka socday inay isu soo dhowaadaan, oo risk khatar badan oo ka dhalan lahayd hadduu xamar joogi lahaa in laga dallaalo oo hadalku uusan markiiba gaarin. Arrintaasi soo yareynaysaa, waxay suuragelinaysaa in howlgalku uu noqdo mid nuxur iyo macno leh. laakiin haddii waxa ii muuqata madaxweynaha dadaal kasta uu sameeyay, ra wasaaraha qarash kasta oo uu abaabulay dagaalka in lagu galo, nimanka iska lahaa fulinta in aysan abaabulnayn, ama mararka qaarkood baani hadda waxaan isleeyahay qorshaa ma jirin, qorsho qoran, qorsho ma ahan in afka wuxuu madaxweynuhu ka sheegay qorsho ma ahan, waa waxaa la yidhaahdaa tilmaamo istraateji ah la yidhaahdaa. waxaas waxaa la rabaa in inta la qoro qorshe laga dhigo, qorshe howlgal uu noqdo, kadib ciddii fulin lahayd qorshahaas la yaqaano, qarash ku baxay la yaqaano, xabada ninka ridaaya iyo kan saadka haya iyo kan isbitaalka ee level 1 level 2 ilaa level 3 meesha ku yaalo say mid walba shaqadiis uu u gudanayo wax qoran inay yihiin. marka hadaan waxaas jirin maalin karana waa ka hadalnay, waxa ka gadidmaba haysidba horta dowladaha saaxiibada ah ee raba inay dagaalkan aragto inay kula galaan. maxaa ka gaday? markaa wax gadaysto waa inaa dokumenti wadataa, waa inaa wax qoran wadataa, waa inaa dagaalan galaya keliya cidina kuguma raacis. adduunku ma shaqeeyo. UN waa ugu hooseysa oo nala joogta oo unsoo waa qol la yiraahdo oo logisticada ciidamada iyo xataa caawinta, haddaad qorshahaynin waxba kuuma qabanayaan. marka ani waxaan is leeyahay tayo xumo ka jirta qaybta fulinta yaa keeni weysay in wadamada saaxiibka nala ah oo weliba TCC countriska oo Uganda ku jirto oo Burundi ku jirto wax laga gadaan lahaynin. anisaa is leeyahay
waya aan kugu soo laaban doonaa. waxaan markana siinayaa Dr. Issa Hodan Saciid Ciise soo dhawow. maxay kula tahay dowladaha dariska la Soomaaliya iyo dagaal kaalintooda kaga aadan dagaalka ay dowladda Soomaaliya ay kula jirto maleeshiyaadka Al-Shabaab?
bismillaahir rahmaanir rahiim. waan dhawahay, waxaan salaamayaa dhammaan dhageystayaasha Soomaaliyeed meel kasta joogaanba. anigu waxaan aaminsanahay kulli ajendahan waxaa qaatay madaxweynaha iyo xukuumadiisa in priority-gooda ugu horeeya uu noqdo in wadanka nabadgelyadiisa ama security-ga, which is number one, in la hagaajiyo. anigu aad uguma dhuun daloolo ujeedada iyagu ay leeyihiin inay noqoto dadku had iyo jeer waxaa la odhan jiray 30,000 oo qof oo waxa jooga ciidamo oo ama dariska ha noqdaan ama kuwa dhow kuwa dariska kale yara fog ha ahaadaan. waxaa laga yaabaa in korta kaba madax banaana la dagaalanka lala dagaalamayo khawaarijku inay wadamada dariska ahi qayb ka yihiin. waxaa laga yaabaa laakiin strategigan inay Soomaalidu gasho ciidamadii intaas oo dhan la tababaraya ay ka qayb qaataan, waxaan aaminsanahay maybe inay tahay ajenda saa ahaayo Soomaali made noqoto oo noqoto Soomaalidu inay iyagu ilaan intaas oo dhan baa la eegayay ciidamo intaas oo dhan inoo jooga Al-Shabaabna ay far laga qaban waayay. marka waxaan is leeyahay furanta inay galaan Soomaalidu oo Soomaalidu lead gareeyaan, waxaan idhaahdaa ay dagaalka waxay ila egtahay aniga inuu ahaa ajenda dowladda Soomaaliyeed kasoo jeestay ciidamada jooga ee kale ee wadamada deriska ahna. kulli iyaga laftigoodu dantooda ugu weyn waxa weeye marka lala dagaalamo nimankan lafacaaridka ah, kulli wadamadooda uunbay galayaan meesha ugu dhowey dhibaato u keeni karaan waa wadamada deriska ah. marka iyaga laftigoodu interestkoodu uma malaynay inay ka madax banaan tahay ma aragtay inay la dagaalanka Al-Shabaab hadday qayb ka yihiinna waa fiican tahay, hadday ma aragtay qayb inayna ka ahaanayna suurtagalba maaha, waayo waxay ragaadiyeen Soomaaliya intaas oo dhan nabadii bay u diideen, nolosha bay u diideen. hadday marka iyaga kusoo farabaxsadaan dantooda lafta ugu weyn waxay noqonaysaa inay iyaga kusoo qaxaan, u malayn maa inay ka madax banaan yihiin. laakiin waxaan ku sheegayaa sideedaba arintan ah in lala dagaalamo qolooyinkaas almost 17 sanadood baa wadanka qarax iyo dhib iyo hoog iyo dad la baabiyo lagu jiray. haddana waxaad moodaa furintiga inay si fiican loo galay, u maleyn waayo inay tahay wax fudud oo ma aragtay in natiijo laga gaara ay noqonayso maalin iyo bil iyo laba. marka waxay noqonaysaa inay dad ku dhintaan waa khasab, in dhibaato soo gaadho guryo lagu gubo, dad lagu gubo, in sabir loo yeesho oo ma aragtay wixii caawinaya ama wadan daris ha noqdaan ama dadka Soomaaliyeed ba ha noqdaan be oo ama afa lagu taakuleeyo ama campaign narrative change lagu sameeyo oo ma aragtay dadkani waxay dadka ka gadayeen ay haysteen intaas oo sanadood wax ka duwan in la sheego. waxaan hadda arkaa arrimahan ay maalay baraha bulshada lasoo geliyaa especially dhibaatada ay ku hayeen dumarka, naaga dumar la qabo oo ma aragtay waxay inay runtii in kale kulli waxyaalo badan ay dadka ku hayeen ama baad han noqoto ama dumarku dadka islaamka diinteen islaamka ay karaamaysay siday ula dhaqdaan han noqdaan ama dhalinyaradii masaakiinta ahayd ee agoonaha ahaa oo maran habaabiyeen han noqdaan marka waxaan aaminsanahay dagaalku wali wuu socdaa waqtina wuu qaadan karaa dimankani waddanka waa degeen godad bay ka sameysteen dhaqaale ku yeesheen marka dagaalkoodu ma aha uu askari intuu tago la dagaalamo waa meelo badan ama narrative change hal sameeyo ama hal sameeyo dadku campaign lagu qaado sidii ololihii oo kale oo dadka maskaxdooda la bedelo ay iyagu bedelaan si loo bedelo een wadamada dariska ahna kulli waxaan u maleynayaa kulli waxaan maqlaayay wasiirka difaaca ee wadankan oo isaga laftigiisu runtii afahan iyo qoritaan ahaanba ka hadlaya sida ma aragtay ay ula dagaalamayaan marka wadamada dariska I don't think inay ka madax banaan yihiin la dagaalanka al-shabaab laakiin waxa laga yaabaa inay u qorsheysan tahay dawladda inay noqoto arin iyagu Soomaalida askarteeda ciidankeedu oo geesiyaal oo waligood lagu yaqaan inay ma aragtay cadow kastoo ay la dagaalamaan ay ka mira dhaliyaan waxa laga yaabaa ajendahaasi inuu yahay mid lagu talagalay inay iyagu u horeeyaan wadmaadsanta
laakiin markaad fiirisid dawladda iyo ololaheeda ku aadan sida ay ugu campaign gareeyso in dawladaha dariska iyadoo kaashanaysa ciidamadeeda iyo dawladaha dariska ah ma ku muuqda in olole noocaas oo dawladda ama xukuumadu ay wado oo si rasmi ah la doonayo in dagaalka loogu galo oo xididada loogu siibo al-shabaab
horta u maleyn maayo in adigu dagaalka ku jira xoogan oo dadkiina ay la isku dhamaanayo oo la rabo qoladaasta wadanka xididadan sheegay ku yeeshay in la dagaalamo waxa jira strategy bu dagaalku leeyahay qaar dadka oo dhan ay wada og yihiin oo la maqlo iyo qaar sikrada oo aan loo ogoleyn inay dadku ka hadlaan hadda waxaan arkayay madaxweynaha oo tagay Eritrea I don't think inuu tagay inuu vacation ku qaato halka laakiin inuu u tagay inuu kull strategy ama ciidanka kasoo helo ama wuxuu rabaa kasoo helee kulli way jirtaa ana I'm sure inayna ka madax banaaneen wadamada dariska ah sida ay uga qayb qaadan lahaayeen laakiin waxaan hubin xiriirka ka hoose because arrin dawladeed waaye aniguna uma madax banaane inaan ogaado xiriirka ka dhaxeeya wadamada dariska ah laakiin waxaan arkaa in wadan kasto darisa khawarijta ku habsatay Soomaaliya iyagana dhibaatooyin badan u geystay in aanay maybe ma hubo inay intay Faristan meel ay eegayaan inay Soomaalidu kaliya ku busbaxdo inay la dagaalamaan al-shabaab strategy-ga hoose ee wada hadalkoodana anigu aad ugu madax banaani waad mahadsantahay
waa mahadsantahay Dr. Reeso Dr. Cabdisalaan soo dhawow inkastoo dawladda Soomaaliya ay dadaal ay amniga ku sugeyso oo al-shabaab ay kala wareegayso deegaanada ay hore uga arimin jireen waa run hadda 17 sano ay ku dhawdahay ay wado haddana dhinaca kale waxa barbar socda qorshe beesha caalamka iyo Amazon ba ay ku doonayaan in ciidamada midowga Afrika ay ATMIS halka lagu gaaro 2024 bisha December ay ku baxaan oo amniga wadanka ay la wareegaan Soomaaliya ay la wareegto Soomaaliya marka arintaas sidee ayay u saameyn kartaa hawlgalka ay dawladda ay kula wareegayso deegaanada Al-Shabaab
xarida ugu horeynta waxa weeye dadka inta ugu badan oo arimaha indhini waxay ku leeyihiin waxa la eegaya ciidamada Soomaaliya xanuunka ay gaarsiin karaan ee khawarijta taas ayaa dad far badan ay ka dhigteen inay fiiriyaan taas oo aad maleeyso inay xanuunka laga rabay wali ay gaarsiinin laakiin ay si fiican ay ula dagaalameen taasna waxay u baahan tahay in la kabo fikrada in Amisomna dhaqsaayeen bixin maadaama ay waqti badan joogeen haddana waqtigii gibigibo marayo dagaalkiina haddun buu sii bilowday marka waxaa rabaa in ay muujiyaan naftooda inay la jiraan waxaa jiray qorsho ah inay sii baxaan 2023-gan sii baxaan qaar bay sii baxeen mar dambena waxaa la ogaaday inaysan baxin oo dalab la sameeyo ay sii joogaan mar walibana waxaa weeye ruuxa ugu horeeya la rabo inuu dagaalka galo ama halka keeno ama uu ku dhinto waa ruux askariga Soomaaliga way sababtoo ah wadankaas isaga ayaa askale ciidamadan oo ka yimaaday ATMIS ama Amisom waxaad ku magacaabtay waxay u joogan inay kaalmeeyaan marka dhowr senaario ayaa laga baqayaa oo ah haddii dagaalkana meeshan uu marayo atimisna ay baxaan amay dhacdaa arrintii ka dhacday Afghanistan oo dismiss uu dhaca, taasna waa laga baqayaa. Sababta waxa weeye dagaalka adig keliga ma xukuntid, atraaf kale ayaa ku dhex jira iyo kana arrintan xukumo oo marmar amarka qaadanaynin. Lidaalika marka dowladda Soomaaliya waxay dareentay in baxitaankood hadda ay baxaan ay dhib u keeni karto oo gab uu ka dhici karo, taasna waxay keentay inay ka gaarto ay dhahdo balkay noo kaadaba ilaa December aan fiirino. Mar walibana waxaa loo baahan yahay in communication uu jiro dowladda iyo atimis iyo dowladda jiraanka ay wada socdaan. Guusha laga rabo in laga gaaro oo khawaarijta ciidamada Soomaaliya keligoodi ma keeni karaan, waa in la garab istaaga. Haddii la garab istaagi waayo oo la dacmin waayo ama la xoojin waayo, dhibka ka dhalan doono kumee kaan doono Soomaaliya keligeedi, balse wuxuu saameyn doonaa dowladda jiraanka iyo kuwii naga fogfog. Lidaalika horta shucuurkaas ama dareenkaas waa in la abuuraa. Waxaa kaloo halkaas iga ka maqan oo ah in dowladda Soomaaliya ay la socoto ama ay keento shacabka on board, inay dowladda ay dacmiso shacabku ay naftooda ka qayb qaataan, haday noqoto hadal, haday noqoto dacmiga. Maaha inuun hadal la hadlo, dacmi yani support ku badan yahay. Tan kale waxa weeye waa in media ay ku shaqeysaa, laana wax dagaalku maaha uun qori la tolo soo sheegay doktorka dhowr angol ayuu qaadanaya. Marka haddii laakiin la garab istaagi waayo, waxaa imaan doona in dadkii kasoo cararay dagaalkaas iyo ay dowladda jiraanka imaadaan, taasoo keeni karto dhaawac farabadan oo gaar ahaan dadka ku nool xuduudaha sidii Mandera, Camal, Wajir, Garissa, dadka ku nool xuduudaha ay amaan waayaan, taasoo keeni karta horumarkii inuu dib u dhaco, tacliinta dib u dhacdo, dhibaatooyin farabadan dadka kasoo gaaro.
Way waa maasantahay Dr. Cabdi Cali. Madaxda dowladda Soomaaliya dadaalada ay wadaan waxaa ka mid ah in madaxweynuhu hadda uu ku sugan yahay Eritrea oo halkaasna uu joogo dabcan arrimo ciidan iyo tababarka ciidamada. Ra'iisul wasaaruhu goor hore waxaa jirtay kulamo kala duwan oo madaxda gobolku ay isku arkeen siyaabo kala duwan oo dabcan ay uga wada hadleen arrimaha dalka ka socda oo kaleeto. Marka miyaanan waxaa sidoo kale xusid mudan inay jirto horumar ballaaran oo dowladdu ay ka sameysay dagaalka, marka arrimahaas oo dhan kuma muuqdaan miya?
Maya, waa ii muuqdaan. Aniga laba midba markii horeba waa ku sheegay, waa amaani madaxweynaha iyo ra'iisarahaba. Marka laga hadlayo strategic level-ka, heerka strategiga go'aan qaadashada iyo garaacida albaabada, heer madaxweyne iyo heer wasaare, waa muuqda tagaya ciidamada joogay hore loo tababaray oo hadda ka qayb qaadan karta. Ciidamadii lasoo tababaray kulli mawada imaanin, qaaraa weli tababarka u socday, qaaraa laga yaabay inuu codsaday tababar gooni ah in loo siiyo. Arrimaha uu tagayo waa caddahay, waana hiil uu u rabo in mashruucan uu hirgelo. Ra'iisaruhu meelo badan uu maray, waa dalka xataa inuu yimaado wiik kadib waa laga yaabaa wadamo dariska uu maraayo oo arrimaha uu kala hadlayo. Guulaha gudaha laga gaarayna waa muuqdan, oo Tihiiran ha ugu horeyso, haddana Galgaduud shaqo fiican laga qabtay. Laakiin ciladaha jira waa ka hadlaynaa, waa tan keenaysa haddaan hay-adaad dowli ah oo dhisan oo si wanaagsan u shaqeynaya aan la dhisin, waxa dhacaysa dee meeshii la qabtay oo inta ciidan iyo qorshii la sameeyey oo muddada gaaban ahaa, hadduusan ahayn qorsho ka hadaay ka hadlayno muddada dheer ah, in markiiba haddana ay lumiyaan oo dadna nooga dhinto, dhaqaale nooga lumo, waqti ku lumo, haddana maqasho magaalo Hebron laga saaray nimankii dib ugu soo laabtay, ama waxay meera weerareen ciidan ayaga inta jabiyey ay ceyriyeen imta furin kara laga baxay ay weerareen. Waxaas waxa keenaya waxa weeye laciifnimada ka jirta hay-addii fulinta, heerka koowaad ilaa saddexaad midda doontaba ha ahaatee, iyo isku xirnaantoodii ayaa maqan. Aniga ma arko leadership strategy waa fiican yahay ciidamadan hadda oo Amison oo leeya Atmis oo leeya ma baxayaan, iyo waadiideen lacagta ma bixinina dhehen. Qorshaha suu ahaa haddaa ay joogayaan African Union-ka iyo ha bixiyaan lacagta idinka. African Union-ka markii istraatiiji cusub oo adiga dhaqaalaha meelo kale albaab kale raadinaynaa iyo yay hadda ku joogaan oo lagu hakiyey, laakiin qoladii lacagta bixinaysay waa joojisay. waana soo sheegay doktorko in ay ayaga Soomaaliya isku tashato oo la arko in ay la wareegan aniga waa qabaa in ay la wareegi karaan Soomaaliya in ciidamadoodu isku filnaan karaan la wareegi karaan laba cilad leeyahaysato ciidanka oo la badiyo tayadooda kor loo qaado iyo qalabintooda iyo dhaqaalihii ay ku hawlgal lahaayeen oo la sameeyo intaana waa wax ku xiran hay'adda fulinta dad tayale oo hay'adda fulinta oo waxa sameyn kara haday joogan dawladda Soomaaliya 22 sano dhiseen waxaan ka soo bilownay geed hoostiisa maanta wasiiradan hadda aan ka sheekeynayna xafiisyada waxay degan yihiin wadamo badan oo naga horeeyay aysan deganin laakiin tayada ee shaqo qabashada weli waa dhariilayna
waxaa iyana jirtay tallaabo ama qorshe dawladda Soomaaliya ay bishii April uga codsatay wadamada safka hore inay ay ciidamo aan ka mid ahayn kuwa ATMIS ay howlgalka kala qayb qaataan ciidamada Soomaaliya marka qorshahaas maxaa uu la dhaqaaqay lahayd kulanka
qor qarash uu la dhaqaaqay kii hore iyo diideen wadamadii bixin jiray ciidamada ugu wadamadan TCC ga wadamadan la dhaho safka hore ama wadamadan ciidamada ugu deeqay African Union in ay ka caawiyaan nabad raadinta ee Soomaaliya lacagteeda Afrikaan ma bixiyo dowladaha ciidanka soo dirna ma bixiyaan laba mid ah ciidamada ku yimaadaan waxaan la yiraahdaa peace support operation oo ay hoggaamiyaan maxalliga ururka midowga Afrika iyo ama peacekeeping operation waxaan la yiraahdaa oo ururka qaramada midoobay uu hoggaamiyo anaga keenna ururka qaramada midoobay ma ahan mid mandeetkiisa ay ku joogaan waa qaraar oo ururka Afrika midowga Afrika ay ku joogaan taa macnaheedu waxa weeye hadii uu qaraarka uu ahaan lahaa maxalliga qaramada midoobay uu ahaan lahaa Mareykan iyo shanta biitada lahaa lacagtooda bixin lahaa murun ma taagnaadeen problemka administration wuxuu yahay African Union ash kale wadamada oo lacagta bixiya maani ku raban 1 milyan oo bixinaya maani ku raban ama bixinayo Afrikaana uma abaabulna wadamadii soo diray ciidamadan in ayagu ay u raadiyaan dawladda Soomaaliya daba istaagaan markaas ay yiraahdaan dawladda Soomaaliya meel markay tagto wasiirkeeda arrimaha dibadda madaxweynaha ra'iisul wasaaraha in dawladda Soomaaliya la caawiyo inta la sameeyo ciidamada amnisna markaa budgetkooda halkaas uu madaxweynuhu sheego weer hatta fursad ayagu ay fan ku raadsadaan oo toos ah ee kama muuqato hadii marka lagu aamiyo in ciidamada la yareeyo oo 3000 la diro 6 biloodba laguna heshiiyo macnaheedu sababta keentay waxay tahay wadamadii lacagta bixinaya marka horeba cagajiiday haday taa dhamaato qorshe kale oo lacagtan lagu bixin karo uu jiraa Soomaaliya ayda hatta abaabuli karto fundraising laakiin problemka Soomaaliya haysta waxa weeye dakhliga naga gudahanaga ma soo saaran karnaa anaga ma haysanaa lacag anaga asadkanagu ma yahay mid loo bedeli karo lacag kaasha waxa suuxu u baahan tahay aqoon dadkii aqoonta u lahaana ay ka howlgalaan
waayahay diktoreso ma ku muuqataa in la joogo xilligii ay Soomaaliya la wareegi lahayd amnigeeda ay kala wareegi lahayd howlgalka ATMIS
aad iyo aad waxaan aaminsanahay Soomaalidu waxay oran jirtay biyo gacantaada looga dhirgaa hadii aynu proof raadinayno inay ciidamada shisheeyo wadankeena amaankiisa sugaan de intaas oo dhan baa lacagta ku baxday oo ama security-gu uu number 1 ahaan lahaa inuu Soomaaliya intaas oo ciidan joogan marka waxa weeye anu waxaan aaminsanahay sidaydaba inaanay contribution ka ay ku leeyihiin in nabad la sugo ciidamada jooga inayna waxba badan ahayn aqal galba ma qofka aqaligiisa waxay ku noqonaysaa waxa ragaadinaya hadayno eegno inta ciidan ay joogta wuxuuna haday isku bedelaan incentive ama waxaan la yiraahdo inay qofka askariga ah ee jooga ee 1000 shilin ku qaadanayo wadan oo nabadiina keenaynin intaas oo sanadood anigu su'aashaasi waa su'aash iska qeexan baan aaminsanahay wiilasha yar yar ee duuduuban ee Soomaaliya ee dadaalaya ownership kana leh ee intay hadda ka qabteen in la sugo amniga ama la dagaalamo xaq jirka kamay qaban santaas oo sanadood ay joogeen 17 kaas sanadood ay ka badan marka waxaan aaminsanahay in Ilaahay ay nagu guuleeyo la dagaalankaas ee wad u baahan tahay African Union iyo European Union iyo kuwan wax kasta ka dhigay anti-terrorism iyo anti-security-ga agenda ay u tahay wadamadooda oo bulshadooda dhan uu ku xidhan yahay laakiin inay marka reeli la galo dagaalka oo lala galo dagaalka in loo qaan qaaday oo madax la iskula jiro in faraha la laabto oo dhaqaalaha ku baxaya anigu ma hubo waxay bixiyaan iyo waxay ku bixiyaan ma kama sheegi karo laakiin waxaan aaminsanahay in iyaga laftigooda u tahay fursad qaali ah oo maadaama dawladdu ajendaheedii koowaad ba ay ka dhigtay in lala dagaalamo الشباب iyo waxay xila shaqeeyay intaba marka iyaguna ay marka ama kuwa yaryar kuwan afrikaanka ha noqdaan aan laga yaabo inaan resources badan haysan ama kuwan ay ajendaha u tahay in terrorism kala la dagaalamo ha noqdaan iyaga laftigoodu waxaan aaminsanahay in ay inay kaalin weyn ka qaataan gaar ahaan xagga dhaqaalaha hadii xitaa askarta Soomaaliyeed lagu kabo dhaqaale iyo saad iyo hub iyo wax kasta u baahan yihiin waxaan aaminsanahay in wax badan oo horumar laga gaari laha marka kulli waa arin holistic in ah loo eego oo aanay ku xidneyn dawladda kaliya laakiin in loo baahan yahay hub loo baahan yahay ciidan in loo baahan yahay strategy lagu la dagaalami lahaa wad ogtahay shabaab kaliya ma aha inay dadka gumaystaan ama ay dhibaato u keenaan kaliya ma aha maskaxdii bay bedeleen maskaxdii dhalinyarada ay bedeleen maskaxdii dumarka ay bedeleen maskaxdii sidii dhaqaalaha lagu ururinayay bedeleen taas laftigeedu dagaalka xoogga iyo gacanta iyo hubka iyo faraha la iskula tagayo waa inay barbar socoto narrative change oo idaacadda sidii berigii ololaha ama dagaalkii 77-dii waqtiyadaas oo kale olola dhan oo dadka qof kasta corner kasta uu joogo oo maaragtay meesha la marayo maaragtay waxa loo baahan yahay waxyaalaha qaladka ay sameynayaan sida waddankaasi intaas oo 17 sanadood laga waayay amni magaalo kasta laga baqayo oo waxad moodaafiri dhaqaalaha markuu waddanku intaas oo dhaqaalihiisu ay waxa dhan ay noqoto inuu amnigu ku baxo waxa hoos u dhacaya wixii kale dadka loo qaban lahaa dawladduna waxa ay dadka u qabanaysaa amniga waa number 1 weeye waa billarka koowaad laakiin service delivery waxbarashadii caafimaadkii waxa soo dhan marka hadii gacanta loo qaadayo ajendii madaxweynuhu markuu soo galabo uu yiri waxa la dagaalamo halka u fadhiyo isagoo maaragtay maanta laga yaabo inuu ku enjoy gareen laha gurigiisa anuu waxa aaminsanahay mar goore intay doontaba ku qaadatay aan arin fududna ma aha Soomaalidu aad u degdeg badan yihiin wax kasta waxay rabaan markiiba in laga miro dhalo waxaan aaminsanahay hadii tab loo helo oo tala loo helo oo lacag loo helo waxa soo dhan oo Soomaali oo dhama isugu tagto waa number yar laakiin number yar oo aad isugu haysto oo kalta oo behaviorkoodu inuu ama dhuu ama dhaay ay tahay marka waxaan aaminsanahay sabar ha loo yeesho ha lagu taageero midiyada ha lagu taageero xoogga wax kasto strategy oo lagu xoreyn karo wadanka bas xurmaneen
way way Dr. Abdisalaan ugu dambeyntii waxa aad cabsida looga qabo waxay tahay waxa la hadlayaa in al shabaab hadii gobolada Soomaaliya ay kaga sugan yihiin laga soo saaro halka ay ku soo biishoban doonaan ee ugu dambeyn ay ku dambeyn doonaan inay tahay xuduudaha ay Soomaaliya la wadaagto dawladaha dariska muxuu noqon kara doorka dawladaha dariska
ugu horeenti waxa raba inay abaabulaan dadka ku nool xuduudaha ayna support siyaan ayna siyaan confidence waxa loo inay naftooda ay ka qayb qaataan baash dagaalku qori bismaha oo waxa la socda information iyo dadka degan xuduudaha in psychological la tacaamulo dhawrta cabsaha galina la dhaho awooda u leedahay inaad information siiyaan qaybaha kala duwan ee dawladaha oo meelas ka shaqeynaya dayn amni hadayeen ku kalaba dadka dhan ay attention ay qaataan ay la socdaan wixii dhinacaas ka socdo war la aruriyo iyo akhbaar kuma yar meesha laakiin waxa jira in confidence badan oo san ka dhaxeynin dadka xuduudahaas ku dhaqan iyo dadka oo arinta security gacanta ku hayo lidalka waxa mar walba nahna empower the people that ka zone ku dhaqan horta empower gray ma haynay qori qaataan ma balse inay geesina muujiyaan horta warbi sheegan talabaad ugu muhiimsan waxa weeye waa in xuduudaha alaad kor loo qaado laga dhigo red laga dhigo si aysan u soo galin haday soo galaan dibka ay geysan karaan u yaraado taas waxa maana dawladda jiraan ku waa inay ka fikiraan in arintan lagu dhaafin Soomaaliya bis
way adigoo raacsanaya halka iyo maxay tahay in si wada jir ah dawladda Soomaaliya iyo dawladaha dariska inay u sameeyaan
horta waxa way waa in arinta dhan loo dhaafin Soomaaliya kaligeed yani la dhayn Soomaaliya kumni strategy communication u jiro dadkan horta isla hadlaan wada socdaan kala warqaataan meel walba ay wax marayaan isla socdaan kadibna ay sameystaan wax la yiraahdo zone oo ay ku wada shaqeyn karaan xuduudaha taasoo keenay karta in dadkaas yani eelaamiyan إعلان هان إيو قرية هان لوجيبيو مجتمع كونو لزون كا حدودهانا لإمباوغريو معلومات لسيو يكن معلومات أي سيفولنتيو بحيان ساس مركو حاوي لبكي دعي لها تاو يران لها ويران يا دولدين معلومات كي ربته هلي كرتا قواريستنا والجبين والجبين دون إن شاء الله تعالى ساس أنا من سنة
دكتور عبدي على حسن وقدم بنتي حلقة يمحيتها إن سوماليا هي دولدها درس كلا أي سوى ذجرة أسميان أو كؤادن لا دقالنك على الشباب
وقهرين دي هورتا أفريكان يونيون وحوليه قاب اسميد آدون أكسن قبل والباء قبل والباء ومحالي لأهده أريمهان أرقي حسادة خلق أمن مركوي ما دبا وقهر تغان وحالي لأهده ESF.com بريق إيسترين أفريكان ستاب باي فورس إني دياريان قرشوه دي هراءها إيسترين أفريكا هدا waleen organ siyaasadeedii leeyeen wasiirada gaashaan dhiga sanadol waa kulmaan chief of staff idooda waa kulmaan waxay haystaan platform ay ku wada hadlaan oo dawladda Soomaaliya ay u sahlan tahay inay ku iibiso dawladda Ethiopia Soomaaliya iyo Djibouti kaliya ma aha ilaa 13 dal ku 15 dal oo Eastern African ka tirsan ee mashruucooda kaga iibin karto wadamo aad u daneynaya oo wax badan kala qaban laha oo Rwanda ay ugu horeeyso ya kamid ah ee horti inay siyaasinta ku haboona ee boosaskan ku fadhiye inay aragtidooda balaariyaan oo ay shaqadooda askariga ayay isan ku shaqo noqonin taamid xal noqonaysa mid labaad dowlad Soomaaliya waxa muddo dhaqaalaha inuu kaliito Soomaali dhaqaalaan ma hayso laakiin dhaqaalaha sidii loo soo saari laha aqoon u baahan tahay waxa kaliya ku rutan la hay'adaha oo dhaqaalaha dadka shaqeeya aniga tayadooda aad aan u dhaliila mar walba in la helo dad aqoonta leh oo kor u qaadi kara dhaqaalaha Soomaaliya ciidankan oo noo dagaalamay xataa hadii 1 milyan la gaarsiiyo Soomaaliya oo ku filan tahay waxay cuni lahaayeen iyo waxay cabi lahaayeen iyo dharkoodi laakiin waxa kaliya meesha ka maqan waxay tahay ya ababulay ya ababulay marka waxay u baahan tahay arrin siyaasadeed arin hay'ad fulineed
oo maasanta
qoyahan Soomaaliyeed aad u taageereen sida hadaba meeshaan talooyin loo siinayo maana u bitaalasiya dawladda Soomaaliyeed
way haye dr. Saadan
horta halka Ilaahay ahayn garansiyo halku waxa weeye waa tabteedi waa la haya waa taa dawladdu ka dhigtay strategy-geedii in security number 1 noqoto waxaana misanahay sideedaba adduunka dawladdu hadii jeer ayada monopoly on violence wax la yiraahdo ayaga leh markay noqoto wax burburin iyo ma aha inay dadka burburinayso laakiin wixii ka soo horjeeda dhismaha dawladda iyo ilaalinta bini'aadamka marka taasna waxay u baahan tahay waxa ugu horeeya dhaqaale waxa ugu horeeya maaragtay aragti midaysan oo Soomaali wada leedahay oo Somali agenda ah oo aanu shubkada aanu wada qaadano in la dagaalamo khawaarijta waxaan u maleynayaa inay yar tahay qof Soomaaliyeed oo maanta ka soo horjeeda waayo dhibaatadeedii baynu intaynu dhadhaminay dad badan inooga dhinteen aqoonyahan wadaado siyaasiin qof kasta marka kullay tabti waa lagu jiraayay laakiin wixii kale lagu taageeri karo dawladdu afi adinba horta dadka bulshadu inay iska rab taagaan oo la dagaalanka ay ka qaataan xaq qofka dumarka suuqa iibinaya iyo dadka Soomaaliya oo dhamaaday hal dool qof baayay inuu qofkii baan garaneen madaxda rasuul wasaaraha uu maleeynaa inuu aha hal dollar xitaa dhaqaale inuu ka hadlaynaa leena siinayo waligeed lama arag wadan ku ceesha foreign aid ama dhaqaale dibadda laga keeno wadan wax ku gaaray waa la ogyahay wadamada ugu horumarsan adduunka maanta lixdankii bay tuureen inay foreign aid wadankooda ay bariyaan gacan la horsado Soomaaliduna sadexdii sanadood ugu dambeysay bariyo dhibaatooyinka inagu keentay qoysaskeena ku keentay dhibtay ku keentay maanta waynu u wada fadhina marka Soomaalidu haday rabaan oo ay og yihiin waynu wada ognahay dhibaatooyinka dhibta ay inagu hayso oo dad yar oo fara ku tirsan runtii marka loo eego dadka Soomaaliyeed hadii 20 milyan lagu sheegay hadii ka badan lagu sheego in ay inta isku wada yimaadaan oo si holistic oo Soomaaliya oo dhan gobol kasta la yiraahdo qoladan inagu ma jirayso dhaqaalana loo waayay maayo shilishina ka laga gurayo kuwa dumarka 80 suuqa ku iibiyana ha noqoto iyo kuwa lacagta leh laga yaabay hadii wax la weydiiyo la yiraahdo ku soo maareeyo ku caawiya hadhow tole nabada iyo barwaaqada iyo horumarkaas waxay wadaa noqonaysa wax Soomaali walada leedahay waxaan ku talin lahaa in dagaalka al-shabaab la la dagaalamayo uu noqdo ajenda Soomaali oo dhana oo Soomaalidana laga wada dhaadhiciyo waa kan ama dhimo ama noolow inay tahay inay noqdaan mid dadku ay dareemaan iyaga laftigoodu inay iyagu wax ku leeyihiin qolada dariska wadamada dariska ah san hadda korba sheegay ayagay dan ugu jirtaa inay ama noqdaan xuduudadooda si xoog leh u ilaashadaan ama waa la ogyahay dadku infiltration ka sida isugu socdaan lama kala garanayo toban baa ku dhaafi karta aday hadhow tolo dhibaato ku yeeli karta marka tala ayagu u baahan yihiin I think inaan anagu talaan hadda maanta siineyno wadamada dariska aynu dhahno xuduudadeena ilaashada maba ahaba waa mid iyagu inooga dareen badan yihiin ajendahoodana ku jirta marka waxaan rajaynayaa inay noqoto arin lagu aflaxo oo gudaha Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ay wada midoobaan oo runtii kala tagan iyo is-aaminid la'aantan iyo dhibaatadan in ragaadisay muddo badan laftigeeda in laga helo xal xagga miidiyada ah oo dadkii la isu soo dhaweeyo dadkii la daweeyo oo dadkii tiraaya badan baa ku jirtee waayo haduu qof xitaa wax sameeynaa hagaagsan toban baa laga yaabaa inay tiraahdo ma hagaagsana qofna calooshiisa iyo qalbigiisa ma lagu jiro lama sheegi karo ajandihiisa iyo ujeedada uu ka leeyahay marka waxaan aaminsanahay dagaalku maaha qoriga iyo in al-shabaab furinta loogu tago dagaalku waa mass media in la isticmaalo dagaalku waa in dhaqaalaha dalka laga ururiyo Soomaalidu waxaan aaminsanahay inta hadda joogta gudaha Soomaaliya ku jirta iyo inta banaanka ku jirta inay ku filan yihiin dhaqaale ahaan inay shilin shilin baa ururiyaan inay arinta ka mira dhaliyaan wadmaasanta
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen Dr. Cabdisalaam Aadan Maxamed Dr. Cabdi Cali Xasan iyo Dr. Reeso Hodon Saciid Ciise intaas hayno joogo barnaamijkii faaqadaha todobaadka tan iyo kulan dambe nabadgelyo
ma sayda kaas wuxuu ahaa Qadar Maxamuud xareed uu soo jeedinayay faaqadaha todobaadka haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muraha islaamka وكان عبد الحافظ أول إسماعيل أسجدية
كل أنت ونعكسن إذ الكيبة أخيار تأنا لقيسان إساي ميل كستو هذا عالم ككسوك أنتهين با وليوا حكا سعودان مالين كقصد دقين تعيد مدى إسرائيل التنعية إيمان إيسا كدب تدبات كي هوري حوقيق حماس وير لما فلان آه أو أي كو قادين ديغانا إسرائيل كترسن qaar koodna falastiin ahaan jiray sidee ayay ugu suurto gashay xamaas inay weerarka khasaaraha dhimashada badan iyo dhaawacaba ay ku geysteen inay ku qaadaan deegaanadaasi siyaabo kala duwan ayaa arrinkan looga hadlay waa maxay xalku su'aalahan ayaynu ku eegi doonaa barnaamijkeena muraha islaamka waxaan ahay abdii xafid subax wanaagsan dhamaantiina ku soo dhawaada barnaamijkeenii muraha islaamka goobaha Israa'iil duqaysay waxa ka mid ah dugsiyo deegaano xaafada ah iyo goobo caafimaad sidaasi waxa xaqiiqtiyay warbaahinta caalamka dhinaca Hamas dadkii ay ku dileen weerarkii ay sabtidii qaadeen waxa ku jiray dad shacab ah iyo askar yahuud ah labada dhinacba dad rayid ah ayaa ku nafwaayay marka aad eegto taageerayaasha labada dhinac qolaba qolo ayay dambiga saaraysaa go'doon muddo badan soo jiray Falastiin oo aan haysan dowlad madax bannaan qaraaradii qaramada midoobay oo shaqeyn waayay xoogag ka dagaalama Falastiin ayaa waxaa soo dhanka dhashay sidee ayay haddaba Hamas uga suurta gashay inay weeraro noocaas ah fuliyaan su'aashaasi ayaan weydiiyay Maxamed Caalin oo ah falanqeeye deganna magaalada Helsinki ee caasimadda dalka Finland
Hamas dagaalkan casriga ah ee soo bandhigtay 7 bisha Oktoobar ee ku qaaday dalka Israa'iil waxa uu sahli kara loo oran karaa ilaa 3 qodob kuu adduunka oo ku jeestay ama Israa'iil ku jeestay colaadda Ukraine iyo Russia Hamas oo qorshahan ku soo diyaarisay meel aan ahayn Gaza iyo operation koodu ahaa operation Coban oo ah suicide qof oo geeri ah oo markaas derbiga jabiyeen ulud gantaada way tuur jireen ciidamo la soo diyaariyay oo dhalinyaro ah oo shabaab ah oo ilaa iyo 800 ilaa iyo dabool dhexay gudaha galiya dadkiina waxay dhibaateen magaalooyinkii Ethiopia waxay ku fideen u dhowaa Gaza heba marta marka taasa u sahashay gudo gadaal baa lagu ogaan doonaa hadda operationka in banaanka laga soo diyaariyey ayuu badanyahay.
Ismaandhaafka Falastiin iyo Israa'iil waa muranka ugu muddada dheer ee labada dhinac. Xaalkiisuna adkaaday, dadka ka faallooda arrimaha gobolka waxay isku raaceen in aanu dagaal xalku noqon karin. Masar iyo waddamo kale oo carab ah ayaa dadaal ugu jira xabad joojin dhacda, laakiin markii ugu horreysay maaha. Weerar ku aadan Israa'iil argoosi ay ku dhintaan dad u badan shacab, xabad joojin in waddamada khaliijku dib u dhisaan dhismayaashii Falastiin ee dumay, laakiin iminka waxaad moodaa inay xaaladdu sidii hore ka adag tahay. Muxuu haddaba xalka dhabta ahi noqon karaa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo ah falanqeeye degan magaalada Muqdisho.
Cabdixaafid, waxaa jira heshiis ay wadagaleen Falastiiniyiinta iyo Israa'iil oo 1993-kii Sebtembar dhacay. Heshiisku wuxuu sheegayay in la heshiiyo si aanu ka warqabno 1948-kii Israa'iil markii ay ka saartay Qudusta iyo meelaha kale waaweyn ee imika Tel Aviv iyo Xayfa iyo halkay degan yihiin Yaafa, iyo waxay haddana dagaal kale ku soo qaaday 1976-kii ilaa iyo xilligaas oo lasoo gaadhay 1993-kii dagaal unbaa socday oo lagu wada garaadsaday Falastiin iyo Israa'iil oo ishaysta. Laakiin si aanu ka warqabno, intii hore dagaalku wuxuu ahaa dagaal waxa weeyaan diineed iyo dagaal markastaba ku salaysan jiritaanka, yacni iga baxay iyo kaa biximayno. Laakiin 1989-kii xuduud baa markaa la kala samaystay, indaanta galbeed iyo Qaza ay degaan Falastiiniyiintu, inta kalena Israa'iil degaan, Qudusta barina Falastiin ay iska yeelato, masaajidkoodana faraha looga qaado. Laakiin waxaad moodaysa in heshiiskii aanay Israa'iil aanay fulin, bal haddii awood weyn lahayd heshiiskaas hadduu fuli lahaa maanta, isbeddel weyn ayaa runtii ayaa iman lahaa. Laakiin heshiiskaasi runtii ma fulin, taasina waata keentay inuu dagaalku uu heerkan soo gaadho oo maanta oo 2023-kii aynu ku jirno ilaa hadda uu marayo in kumanaan kun layska dilo, oo waxaweye intaasoo qof kalena ay waxaweeyaan dhaawac ay ku jiraan. In xalka ugu wanaagsan waxa weeyaan in ay ogolaadaan Israa'iil in Falastiin la siiyo dowladnimadeeda oo si nabadana ay ku wada noolaadaan. Waxaa taa ogol dhammaan carabta, waxaa ogol Sacuudiga imika ugu dambeeyey waliil cahdigoodii arintaas waa uu ka hadlay. Carabtii hore waxa weeyaan u joogtay amaba hore heshiis ula gashay Israa'iil, arintaas uu ku celcelinayaan. Marka taasunbuu ku iman karaa in nabad waarta la helo.
Israa'iil ma la geli doontaa wada hadal dowlad saddexaad qayb ka tahay Xamaas? Dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa qaarkooda sidaasi qabaan, waayo maxaabiis badan ayaa laga hayaa. Laakiin iminka xaaladdu ma degana. Dowladaha galbeedku waxay taageersan yihiin Israa'iil, gaar ahaana iminka oo Xamaas weerarka qaaday. Shiinaha, Masar, Turkiya, Ruushka iyo dalal ku yaala dalalka laysku yidhaahdo Latin America oo ay Brasiil ka mid tahay waxa ay taageero u muujiyeen Falastiin. Qadiyada Falastiin iyo Israa'iil caalamku waa uu ku kala ra'yi fog yahay. Ra-iisul wasaaraha Britain waxa uu sheegay inuu garab taagan yahay Israa'iil. Maraakiib ayuu geynayaa badda ku dhow. Dibadbaxyo lagu dhaleecaynaya Israa'iil ayaa London ka dhacay. Booliiska Londonna Hagen ayaa la geliyey. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Anigu waa Cabdixaafid Cabdul Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay. Taliya inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
mahadsanida kaasina dhegeystayaal, wuxuu ahaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo soo jeedinayay barnaamijka Umuuraha Islaamka. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Idaacaddeenna waa naga intaas, sidaa iyo nabadgelyo.